Gradimo odprto družbo.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem redne mesečne oddaje z begunsko, migracijsko ter razvojno tematiko, ki jo že 17 let pripravlja Jezuitsko združenje za begunce v Sloveniji. Začenjamo torej 18. leto oddajanja. In današnja oddaja bo že 246. po vrsti in je posvečena tej obletnici. Poklicali bomo jezuitskega provincijala patra Ivana Bršanija. No, v drugem delu oddaje boste slišali še nekaj različnih novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Na naši telefonski zvezi pozdravljam jezuitskega provincijala patra Ivana Bršanija. Dobar dan želim.
Dobar dan vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Vaše poslanstvo je, da vodite slovensko provinco družbe Jezusove in da skrbite za poslanstvo ter delo slovenskih jezuitov. Eno izmed poslanstev je tudi delo nevladne organizacije Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Ta mesec na praznik svetega Jožefa je praznovala 18. obletnico delovanja. Kakšni občutki, kakšne misli vas obdajajo ob tej obletnici?
Vsaka obletnica je priložnost, da pogledamo in naredimo refleksijo o našem poslanstvu, ki ga opravljamo. Prav tako je vsaka obletnica tudi priložnost, da smo hvaležni Bogu za to, kar smo naredili skupnimi močmi. Jezuitsko delo za begunce, ki obstaja že 18 let v Sloveniji, je vključeno v svetovno mrežo jezuitske organizacije Dela za begunce. Potreba po tovrstnem poslanstvu je še zelo prisotna.
Jezuitsko združenje za begunce v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, skrbi za prosilce za mednarodno zaščito, za nedokumentirane tujce, za begunce, skratka za novodobne uboge, ki so na poti in so med nami. Zakaj je to delo, to poslanstvo, tako pomembno za jezuite, kakor tudi za cerkev?
Preprosto zato, ker Jezus v evangelijih je blizu zapostavljenim, revnim, ubogim, tistim, ki nimajo identitete, tistim, ki nimajo besede in so postavljeni na obrobje in iščejo boljši način življenja. Bog ves čas gleda na uboge, jih opazi, jih spremlja s posebno pozornostjo, čeprav to težko mi večkrat opazimo. Zato je tudi služba za begunce kraj, kjer lahko tudi srečamo Gospoda.
Jezuitsko združenje za begunce se srečuje pri svojem delu z ljudmi različnih veroizpovedi. Kaj je potrebno za temeljit in dober verski dialog?
Za dober dialog je potrebno, da se poslušamo in da se tudi slišimo. Jaz sem vedno bolj prepričan, da je naša krščanska vera vera poslušanja, da se začne prav s poslušanjem in šele potem z akcijo. Če zamenjamo ta vrstni red, se nam bodo projekti tudi lomili in ne bomo uresničili poslanstva. Medverski dialog je priložnost, da se globje spoznamo. Za ta dialog pa se je treba vzeti tudi čas, ker vsako spoznanje je učinkovito, ko se odvija počasi. Hitrost nas ločuje.
Ja, vsako leto se udeležujete tudi srečanj, ki jih imate provincijali različnih jezuitskih provinc v Evropi in gotovo se pogovarjate tudi o poslanstvu Jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete kakšno misel iz tih vaših pogovorov, lahko tudi kakšno kritiko, da bi bilo to delo še boljše in kateri so izzivi, ki jih vi vidite za to nevladno organizacijo v Evropi?
Res je, na teh srečanjih se tudi pogovarjamo o beguncih, ki kot vemo prosijo za vstop v našo Evropo. Ko nas je letos obiskal vrhovni general Arturo Soza, je predstavil 4 prednostne pastoralne smeri za naslednjih 10 let. In med tem je tudi skrb za revne, begunce in tiste, ki nimajo besede in pozornosti. Družba Jezusova se še veliko posveča delu z begunci po svetu. Veliko vlaga v to poslanstvo. Kljub temu pa vemo, da je Evropa še glede begunske problematike neenotna. In upamo, da se bodo stvari počasi zboljševali tudi v tem političnem področju.
Ja, je pa vsaka obletnica tudi priložnost, da človek pogleda nazaj z namenom, da bolje prepoznava znamenje časa in razmišlja o prihodnosti, kako naprej. Imate kakšno misel, željo za prihodnost Jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji?
Moja želja je seveda, da Jezuitsko združenje za begunce nadaljuje s poslanstvom, ki je v Sloveniji še zelo potrebno. Vprašanje beguncev je še vedno aktualno. Sedaj vidimo, da se konflikti na meji med Turčijo in Sirijo še vedno dogajajo in posledično ustvarjajo problematiko beguncev. Kdo bi si želel živeti v vojni? Malo kdo. Poleg problematike beguncev se sedaj soočamo v Evropi še z virusom, ki je nekaj novega in zato nepredvidljivega. Tako se istočasno ukvarjamo z dvema težavama, ki nimata lahke rešitve. Ta situacija nas spodbuja, da se vprašamo, kdo smo in kaj želimo z našo Evropo. Ker je Bog postal človek in je sprejel našo zgodovino za svojo, je jasno, da Bog oče na Božji način gleda na vse, kar se dogaja. Hodi z nami in v naših skrbeh, strahovih in upanjih. Ko še Maša ni več tako dostopna, kot je bila, se poraja vsakdanja priložnost, da sprejmemo luč, ki je prišla na svet in da ne hodimo v temi, pod pritiskom skušnjav, ki nam hočejo vzeti upanje v ljubezen, ki je močnejša od smrti. To je moja želja na koncu tega pogovora, tega intervjuja, da sledimo tej luči, ki vemo, kdo je ta luč, je učlovečeni Gospod, ki vemo, da si je v naših srcih, ker po zakramentu smo to luč sprejeli v srce in je postala del našega vsakdanjega življenja.
Ja, Pater Ivan Brešani, najlepša hvala za ta intervju, voda i gradimo odprto družbo in vse dobro vam želimo.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem.
Gradimo odprto družbo.
Za vas imamo še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Tudi letos bo v soboto, 4. aprila, akcija v sklopu Vseslovenskega dneva za spremembe. Vabimo vse prostovoljce in prostovoljke programa Človek za druge in tudi ostale, da se pridružite temu projektu. V torek 3. marca je bila pri Svetem Jožefu v Ljubljani druga skupna supervizija za vse prostovoljke in prostovoljce programa Človek za druge. Vodil jo je Leon Krnel, ki je izvedel pogovorno delavnico z naslovom Diamant na dlani, ki je resnična zgodba o medsebojni pomoči in delu za druge. Delavnica Diamant na dlani s pomočjo zgodbe sprašuje, kako ravnati kot posameznik in družba, da bosta človek in narava dolgoročno preživela. Od odgovora na to vprašanje je odvisno tudi ravnanje posameznika in družbe kot celote. Ta cilj trajnostnega razvoja si zastavljata človek in družba v vseh časih in vseh okoliščinah. Udeleženci so bili navdušeni nad bogato delavnico, preko vprašanj in lepih fotografij so vstopili v svet diamanta. Novica iz tujine. Sirsko mesto Homs je bilo nekdaj priljubljen turistični cilj, danes pa je četrtina mesta še vedno v ruševinah. Kljub uničenju pa ostajajo znamenja sprave in otroci še niso izgubili smiha, je v prispevku za nemške medije zapisal jezuit pater Ziad Hilal, ki od začetka vojne v Siriji leta 2011 usklajuje človekoljubne akcije, predvsem v Homsu, kjer je ustanovil pedagoško središče za vzgojo otrok za mir in spravo. Nekdanji direktor jezuitskega združenja za begunce na vzočnost jezuitov v uničenem sirskem mestu opisuje kot znamenje, da se bo mir nekega dne vrnil in da si zato vsi prizadevamo po najboljših močeh. Vojna v Siriji sicer še ni končana, pojasnjuje pater Hilal, toda ne smemo izgubljati časa. Zdaj moramo živeti čudež sprave in prihodnosti. Kot še piše, je treba brez obotavljanja najti še tako droben žarek prijateljstva med sosedi. Jezuiti ostajajo v Homsu, da se mirno upirajo. Kot primere je pater Hilal navedel redovnice in redovnike, ki kljub starosti še vedno pomagajo pri razdaljevanju hrane, zdravil in oblačil. Trda stvarnost vojne najbolj prizadene otroke. V mestu še vedno žvižgajo krogle, nenehno raznaša bombe in med ljudmi je navzoč globok strah. Kljub temu pa tudi sredi peklenske vojne obstaja nekaj čudovitega in pozitivnega, meni jezuitski pater, saj otroci ohranjajo svojo prikupno šaljivost. Čudeži so vse povsod, vendar niso usiljivi, piše pater Hilal. Pater Ziad Hilal je pred kratkim izdal novo knjigo v francoskem jeziku z naslovom Homs neuničljivo upanje, kjer opisuje svoje življenje v tem sirskem mestu. V nedeljo 27. septembra bomo obhajali 106. svetovni dan migrantov in beguncev na temo, ki jo je izbral papež Frančišek za svojo tradicionalno poslanico, kot Jezus Kristus prisiljeni bežati. Ta bo osredotočena na pastoralo notranjih brezdomcev, ki jih je danes na svetu okoli 41 milijonov. Kakor je razvidno iz naslova, bo razmišljanje v papeževi poslanici izhajalo iz Jezusove izkušnje brezdomstva in begunstva skupaj s svojimi starši, da bi potrdili kristološke razloge za krščansko gostoljubnost. Poslanica bo imela 6 podnaslovov, izraženih v prav toliko parih glagolov: spoznavati, da bi razumeli, postati bližnji, da bi služili, prisluhniti, da bi se spravili, podeljevati si, da bi rastli, vključevati se, da bi pospeševali, sodelovati, da bi gradili. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. Ponavljam. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Rubin Schweiger. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za spremljanje in znova nam prisluhnite v nedeljo 26. aprila ob 18:30.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.